Өсек айтудың зияны мынада, екінші бөлімі. Міне, мынаны істегендерің жөн. Бір-біріңе шындықты айтыңдар. Сот орындарында әділ әрі ынтымаққа жетелейтін үкім шығарыңдар. Закария пайғамбардың кітабы 8-ші тарау, 16-шы аят. Мен екі кәсіпкердің жанында отырған едім. Сөйтіп біреу екіншісінен: "Өткен демалыс күндері қайда болдың?" деп сұрады. Ол: "Ой, мен өз қатшыммен тауға барып келдім" деп жауап берді. Қатшысының сол кәсіпкердің әйелі екенін білмей, мен: "Әйеліңіз де сіздермен бірге болған шығар" дедім. Ол: "Ой, сіз менің қатшым, менің әйелім екенін білмейтін шығарсыз" деп күлді. Көрдіңіз бе, әңгіменің тек бірінші жартысын ғана білу қаншама зиян келтіруі мүмкін. Қазір ойыма белгілі бір қауымның бағушысы болған әріптесім келіп отыр. Уақыт өте келе онымен бірге жұмыс істейтін адамдардың бірі наразылық білдіре бастады. Ол: "Мен бұл мәселені шеше аламын" деп ойлады. Сөйтіп ол қауымдағы ақсақалдарға сол адам туралы өзі нақты білмесе де жағымсыз нәрселер айта бастады. Бұл нәрселер шындық болмаса да адамдар соған сеніп қалды. Сол кезде олар: "Мен әрқашан оны сондай деп санаған едім. Иә, ол шынымен сондай адам. Иә, шынымен ешкімге сенім артуға болмайды екен" деп айта бастады. Сонымен ақыр соңында не болды? Сол адам түгелімен ақталды. Өткені сол өсекті бастаған адам өзінің не істегенін және мұны не үшін жасағанын мойындады. Бірақ бәрібір зиян келтірілді. Оны басқа қаладағы басқа қауымға ауыстыруға тура келді. Егер сіз дәмді бір жаңалықтарды басқа біреуге айтып беріңіз кеп аз қылсаңыз, Эмми Кармайклдың "Арамызда жоқ адам туралы сөйлегенде байқап сөйлеуіміз керек" деген ұран есте сақтаңыздар.